Qalampirdan gapiramiz. Tolibon Afg'onistonda hukumatni qo'lga kiritganiga 100 kun to'lishi arafasida tartib qoidalarini yanada qat'iylashtirdi. O'zining 8 banddan iborat yangi yo'riqnomasini e'lon qildi. Bu haqda BBC xabar bermoqda. Afg'onistonda Tolibon hukumatı joriy qilgan yangi qoidalarga ko'ra ayollarning teledasturlarda ishtirok etishi taqiqlandi. Ayol jurnalistlar va teleboshlovchilarga ham ekranda ro'mol o'rash buyurilgan, garchi qanday o'ranish ko'rsatilmagan bo'lsa ham. Afg'oniston telekanallari uchun e'lon qilingan Tolibonning so'nggi yo'riqnomalari 8 yangi qoidani o'z ichiga oladi. Jumladan shariat yoki islom tamoyillari va afg'on qadriyatlariga zid deb topilgan filmlarni, shuningdek erkaklarning intim a'zolari tasvirini ko'rish taqiqlanadi. Bundan tashqari, dinni kamsituvchi yoki afg'onlar uchun haqoratomiz deb hisoblanishi mumkin bo'lgan komediya va ko'ngilochar ko'rsatuvlar ham taqiqlangan. Tolibon chet el madaniy qadriyatlarini targ'ib qiluvchi xorijiy filmlar efirga uzatilmasligini talab qilmoqda. Ma'lum qilinishicha, Afg'onistonning telekanallarida asosan ayol bosh qahramonlar ishtirokidagi xorijiy dramalar namoyish etiladi. Mamlakatda jurnalistlar vakili bo'lgan tashkilot a'zosi Hojatulloh Mujaddini aytishicha, yangi cheklovlar e'lon qilinishi kutilmagan bo'lgan. Uning ma'lum qilishicha, ayrim qoidalar amalda qo'llanmayapti. Agarda ularga amal qilinsa, teleradio kompaniyalar yopilishiga majbur bo'lishi mumkin. Avvalroq Tolibonning qizlar va yosh ayollarni maktabdan chetlashtirish haqidagi qarori Afg'onistonni dunyo aholisining yarmini ta'lim olishni taqiqlagan yagona davlatga aylantirgan edi. Orada Qobul shahar hokimi ham ayol xodimlarning ishga chiqishini man etgan, erkaklar eplay olmaydigan vazifa bo'lgan taqdirdagina ishlay olishlari mumkinligini aytgandi. Tolibon muvaqqat hukumatı har ikki cheklovning vaqtinchalik ekani faqat xotin-qizlarning xavfsizliklarini ta'minlash maqsadini ko'zda tutganligini da'vo qilib keladi. Jurnalistlar yangi qoidalarning ayrimlari mavhum ekani va turlicha talqin etilishi mumkinligini aytishmoqda. Ma'lumot o'rnida, harakat Afg'onistonni ilk bor egallagan 90-chi yillar boshlarida mamlakatda o'zining talqinidagi shariatni o'rnatgan, xotin-qizlarning ishlash va ta'lim olishlarini butkul man etgan, ularning barchasi birdek o'ranishga majbur qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.